Программа «Амзихи Птелексины» Мазанбашлияр, Сюнки Гепешимезе, Туркменстан, Деколок, Веграждан, Активисты Андрей Затоканн, Кусал, Весон Турмех, Кумедель Мегулен, Барли, Ярдейла, Раджик, Меджик, Финедер. Шелиде Туркменстан, Гарасалдагының 18-кызынжы йыл дөнүмүнүн белленчи темасында хем туруп кечерибиз. Диңлечилерибиздин сесленмелери ва йордичинен сыйнатлы рубрикаларыбызды хем диккатыңызга көтөрүлөрүз. Кеплешиги Москвадагы студиядан мен Гөзел алып барыярын Азатлык радиосунун толкундарында калың. Эколог ва граждан активисти Андрей Затока 5 жыл түрмө тосоглугуна hüküm edildi. Bu arada 29 октябрда Daşoğuz şehrinde суут болгон күнүн акшамы insan hukuklarını koruyucu memorial kuramasy haber verdi. Kuramanın Merkezi Aziya programmasının müdiri Vitali Ponomarev Андрей Затока чыгарылган hüküm barada koşuyan komentariyaların köpüsünün ayılgan diyen sözler bilen başlanyanlygyny Azatlyk radiosuna aytti.
Bel komentarii во многих повторял слово ужас. То есть вот люди шокированы этим приговором.
Виталий Пономарев Затока чыгарылган карарын символик эхиятете ээдигини белледи. Бердимухамедовдун президентлиги калп айыпламалары менен тусак эдилген Андрей Затоканы бошотмак менен башланыпты. Муну көплөр тээде ИИМнин башлангычы ва либералдаштырыш өкмүндө кабыл эдипти. Хедер Андрей Затоканын күнөөсүз 5 жыл түрмө hüküm edilmegi yurtta siyasi sistemanın düyüpten ütkemenliginin ve cemiyetin Niyazov dövründe akiyalı yapıq ve repressivdigini galiyanlığının simvolu bolup duruyor.
Изменилась политическая система, то есть общество осталось таким же закрытым и репрессивным, как было во времена Ниязова.
Өз наутында Түркмен инициативасы курамасының мағлуматына көре, суд Затоканы адамың сағылығына бүлкаслайын орта дережеде кешекет етірмек барады өңісірілен айыпламалар ойынша күнәлі деп қарар чықарды. Бұ Түркменстанның Женайет кодексінің 118-кызыншы маддасының 2-кінші бөлігі ойынша көзіңінді тұтылын максимал мүхлеттір. Андрей Затока шөйлің 20-кінші октябрында Daşoğuz'da тұстақ еділді. Инсан хукуклорны қорыжы курамаларын мағлуматларына көре, Затока өз доғылын күні базарда азык сатналып йорка бир нетаныш адам онун үстүнө тополон соң качмагы ва полицияны көмөгө чагырмагы сыйланышты. Эми Голайдын ооту туран полиция ишкерлери Затоканын өзүнө тусак эдипти. Андрей Затоканын суутта өзүнө асууда ва бийгуна дегине ынамлы алып барандыгын белгилеп Түркмен инициативасы Затоканын өз аклапчысы менен бириликтеден 8 саны арзасынын шол санда шикет етен адамы кайтадан медицина экспертизасынан кечирмек, сууттун ленчигин ийза тестирмек ва базардагы вакаларын шаяетлерин сууда чагырмак ялы арзаларынын судья тарапынан рет эдиленлигин язды. Түркмен инициативасы урамасы шелде Затоканын топулмагы нетижесинде сагылып на шикет етен адам деп Түркмен хакимиятлери тарапынан хатапланган адамын А. Казаковдугун хабар берер. Шул бирокта да Андрей Затоканын сууда чекилип 5 жыл түрмө тосоглугуна hüküm edilmegine себеп болгон физики шикетлеринин Казакова 20 октябрда дейлди. Шуйлун май айында жетирилендиги маалыматты билденер. Затоканын ишинде субутнама hükmünde уланылган рентген сурети шуйлун май айында эдилипти. Ошондо А. Казаков коңшусу менен урушуп өз элине депер тирипти деп Түркмен инициативасы курамасы языяр. Дөбү Нью-Йоркта жерлешкен Human Rights Watch курамасы 29 октябрда Ярадан беяннамасында Затока эдилен айыпламалары калп деп атландырды ва унун азат эдилмегине талап этти. Активист Андрей Затоканын сууда халкара суут карарларына терс келер деп Human Rights Watch билдирер. Кураманын өкүлү Рэйчел Денвердин сөздөрүнө көрө, суудун карарлары эсасыз көрүнөр, суудун кечирилиши эми ачык айдын болмоду. Затока көрсөтүлгөн басышлар ва өкмөттүн карарсыз активисттерге күчлүү чыдамсыздыгы Затоканын айыпламаларынын саясаты эсасланганлыгын көрсөтөр деп Human Rights Watch курамасынын маалыматында белгиленди. Инсан хукуктарын коруучу бу курама Түркмөнстандын кара партнерлерine, Қазақстанда Бірлесен Штатларын хем Европа Бірлесігінің хөкіметлеріне Түркменстанның Затоканы бошатмағы ва инсан хукуклары бойынша зеру реформалары кечірмәгі үндемек чағырышы білен үзленді. Орсетің әмірайеті олан Андрей Затока хемайет вермек чағырышлар білен шу хептеді. Орсетің ой Түркменстанның ресмейлерінің адына хем бірнәчі үзленмелер еділді. 27 ve 29 oktyabrda Moskvada Türkmenistanın Ortsetdäki elçixanasynyň öňünde we 29 oktyabrda Ortsetiň daşary işler ministrliginiň öňünde Zatokanyň goldawyna piketler geçirildi. Ortsetiň daşary işler ministrligine we Türkmenistandaky elçixanasyna şeýlede Türkmenistanyň Ortsetdäki elçixanasyna edilen ýüzlenmeleriň jogapsyz galýanlygyny Azat Europa Azatlyk radiosyna piketiň guramasy Olga Miryafowa aýtdy.
Обращались посольство России в Туркменистане, вот посольство Туркменистана в России, в МИД.
Olga Miryafowanyň söýlerini öwre Türkmenistanyň we Ortsetiň resmiýetlerine ýüz tutan guramalaryň arasynda "Za prawa çeloweka" atly hereket sosial-ekologik bileleşigi we ýawany tebigaty goramak boýunça fondy ýaly adyndan 10 golaý gurama bar. Andrey Zatokanyň daşy gyzda suw edilen wagty Türkmenistanyň Moskwadaky elçixanasynyň öňünde jemlenen piketçiler Türkmenistanda repressiýalara ýok, Orsiýada öz raýatyny gaýdyp berin, Zatokanyň işi bilen Türkmenistanda insan hukuklaryna ýaz tutulýar diýen şygarlary öňe sürdüler. Ekolog we grajdan aktivist Zatokanyň tarapdarlary we kärdeşleri aýyplamalara şübhe bildirip türkmen häkimetleriniň hereketlerini zorluk diýip atlandyrdylar. Piketçiler Türkmenistanyň adatynda şary we ýaly ýylçysynyň adyny ýazylan bu Andrey Zatokanyň 1982-nji ýyldan beri Türkmenistanda tebigaty goramak boýunça alyp baran işleri barada maglumat berýän ýurite beýannamasyny ýylçyxana tapşyrmagy synaşdylar. Emma ýylçyxana dowlara ýüzlenmeler elektron poçta arkaly iýerilmeli diýen jogap berildi. Ýüzlenmede ýylçyxal Nazar Agahanowdan Andrey Zatokanyň azat edilmegi we onuň hukuklarynyň gorulmagy üçin çäre görmäge haýyş edilýär. 29 oktyabrda Andrey Zatokanyň goldawyna Moskwada Ortsetiň daşary işler ministrliginiň öňünde piket geçiren Globalizasiýa we sosial hereketler institutundan Mikhail Reynow Andrey Zatokanyň uly möhletli türme tutsaklygyna hökm edilmeginiň garaşylmadyk waka bolandygyny Azatlyk radiosyna aýtdy.
No my nikak ne ожидали, что будет 5 лет. Для нас это было в некоторой степени.
Оңы 5 yıl berler diýip çak etmändik. Biz üçin bu belli bir derejede şok boldy. Biz protest aksiýalarymyzy dowam etdirip, Ortsetiň daşary işler ministrligine hem Ortsetiň Türkmenistanyň elçixanasyna başlarymyzy dowam etdirmekçi.
Russkie vlastistvo na MID на наши органы, на российское посольство в Туркменистане.
Михаил Рейнов, Ортетин Дашар Ишлер Министерлигинин ой Туркменистанда кыйылчыханасынын Затоканын ишине реакция билдирмеянлиги негилелик төрө диер дейди.
Бу недовольство не высказал. Мы этим очень резко недовольны.
Өз навотунда кайбир инсан хукукларын коргоочу активисттер Затоканын иши барында эдилен юзленмелере Ортетин Дашар Ишлер Министерлигинде ягдай өвренярыс деген жоогабын берилендигин айттылар. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyna hem halkara guramalaryndan we raýatlardan açyk hatlar ýazylýar. Öz nawatynda Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda we habar beriş serişdelerinde ekolog we grajdan aktivisti Andrey Zatokanyň işi barada hiç hili informasiýa berilmedi. Şöhepdede Türkmenistanyň garaşyllyk bayramy bellendi. Bu sene ýylyň dowamynda edilen işleriň jemleri nukdaýy nazardan syn etsek, Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda galkynyş döwrüni baştan geçirýän türkmen hökümetiniň reformalaryň tarapdary bolup, giň möçberli özgürşlikleri amala aşyrýanlygy nykdalýar. Türkmenistanda daşary siýasy uğurlardan käbir öňegüdüşlüklerin bolanlygyny öz tarapyndan syýnçylar hem bellediler. Türkmenistanyň parlamentiniň öňkü deputaty Halmara Töýünow şeýle diýdi.
Daşary siýasatynda Türkmenistanyň nähille bolsa üstünlükler bar, ol hem aýdaly Kaspi deňliniň üstünden geçilmeli bolan Nabucco proýektine Türkmenistanyň işleg bildirenligi beýine bu siýasy taýdan ol üstünlük bolupdyr. Gelejekde Türkmenistanyň ykdysady taýdan peýda getirjek proýekt. Ikinjiden, Hytaý bilen Türkmenistanyň arasynda gaz prowodyny işe başlajak bir ýylyň içinde geçirilen iş bilen pozitiw baha bermäge ören münasip wakan beýeri. Ýene-de Türkmenistanyň daşary siýasatyny Türkmenistany döwlet hökmünde üns berilip başlanyldy. Türkmenistanyň geçirilejek reformalara diýip demokratik döwletlerde kylyklaryna bar bilen demokratiýa taraf ädilen bir ädim diýip hasaplasak bolar.
Halmara Töýünow hem aýurdun içinde we içerki siýasatynda Türkmenistanyň garaşyldygynyň 18-nji ýylynyň dowamında ozalky döwürden tapawutlanýan özgürşlikleriň bolmanlygyny bellädi. Şöyle kararsızlık seneti münasibetli Türkmenistan'da dürlü hükümet ve buğdak yol başçıları hem kevri yönüke işgarlar silahlar ile tapağıtlandırıldı. Cemi 400 adama silah birlenliğine nitralini Türkmenistan gazeti belledi. Ama ulu silahlar ve yürüte adlardır dereceler esasen yurdun güç idaralarının yol başçılarına verildi. Yurdun korunmak ministri, devlet serhat kulluğunun başlığı, içeri işler ministri, başprokuroru, yokarı kaziyetinin başlığı ve Türkmenistan'ın milli hofsuzluk ministri, harbi ve yürüte adlardır derecelere iyi oldular. Türkmenistan'da sülh hem adatta aksiyali kararsızlık bayramçılığına dürlü tayarlıklar görüldü. Ama bayramçılığın bellenişinin ve ona görülen tayarlıkların ozalkı yıllardan tapağıtlananlığı haber verildi. Sülh bayramçılığı önündeki yağdaylar nemevlen tapağıtlanlı haberçimiz Sultan Açilvani dinleyelim.
Aşağıda gelirince gelin Marşehir'in 68 yaşı pensiyoner durdağı Türkmenistan'ın kararsızlığının 18 yıllığının bellenip geçilmeyen bayramçılık davarasının kurunuluşunda davaranın ozal kıyılarının deneştirenin de özünde ve Türkmenistanlılarda kaldıran tesirleri var da söhbetteşi açıp şeyle vurun verdi. 3-4 yıl bundan ozal bayramçılık günleri kolaylap başlanan yurdun ehri yerlerinde hasen payitaht Aşgabatda yürüte kulluklar tarafından ilat köpçülüğüne edilen gözövçülükler ağaç arttırılardı. Vilayetler etraflardan payitahta gelmek onu problemeler döre derdi. Avtoyollarda gözövçülük postlarındaki bağırlanlardan geçmek, uçurlardan yolaçı otlarından düşüp payitahta gelmek görgü varını görkezerdi. Her adımda hasem aeroportlarda, demir yol vağlarlarında hatta yolaçı otlarının üstünde hem yolaçıların pasportlarını talep edip, nere ve nem için baryandan barıdaki soranlı yüzülmeyerdi. Şeyle ullarda erkek kişi olup dağı yola çıkan ödün olma, öyden çıkanı pışman ettirerdiler. Hasem Aşgabatın demir yol vağlarında her gelen yolaçı otlarının vağorlarının ağzında üstün dörtten polisiya işgarlar durup vagonun düşen yolaçıların pasportlarını, el koşlarını bağırlardılar. Deyip ol devam etti. Geçen ilimden deneştireninde suyurkı bayramçılık kulları öğren asıda geçti. Bir nece ünlüğünün bayramçılık kulları hem yurdun ehli yerlerinde, uçurlarda da, yolaçı otlarında da, demir yol vağlarında da, afta yollarda da, hiç bir bağırlığı artık maç basışları ilat köpçülüğü için ulanılmadı. Adamlar özünü hakiki karası devletin rayatı deyip duydular. Erkillik yurdun ehli yerinde göze eğildi. Vilayetlerden Aşgabatda gelen ulu yaşlı adamlarım, çağalarım bayramçılık davranışının kurnalışındanım, onun geçişindenim ödlerinde yakımlı tesirlerinin kalındığını aittiler deyip o sözünü sonladı. Aşgabatlı Uzurk Çiyek köçesinin hazırkı Atamraz Sayonu'nun uğrunda yaşayan Aşgabatlı ildesimiz 55 yaşlı bayram şeylediydi. Bayramçılık demonstrasyonunda tayyarlık görülüp başlanan günlerinin beri bir aya olay vaat Aşgabatlı yaşayıcılar yolların yapılmağı, avtotransport katlığının bozulma sebeple köp kıyınçılıklar çektiler. Yöne edil bayramçılık davranışı geçilen günleri şehrin merkezi köçelerinde cemiyetçilik avtotransport katlığını has tertipli yolu koyulandığı hem yaşayıcılar hem Aşgabatlı gelirince gelen mihmarları hem beğendirdi. Ozal kıyılar şehrin ulugatına ulu yollarının ehlisini yapıp hatta cemiyetçilik hafta transportlarını hem yatırıyardılar. Yöne buyur bu nusarlıklar ağradan ayrıldı. Bunun yeni bir sebebi bayramçılık demonstrasyonuna katnaşmalı harbi teknikalar ozal kıyılar Bekrevede, Aktepe'de yerleşen harbi bölümlerden ozal kıbırıncı mayı hazırkı Göroğlu köçesinin uğru bilen Çiyek köçesine geçirilip demonstrasyonun geçmeli meydansızına bariyardı. Sansız köyünü harbi teknikalardan çıkan tüsseler şehrin üstüne yayrap demalmağını kıyınlaştırıyardı. Bu ülke demonstrasyodan geçmeli harbi teknikaların sani kemeldilip, onlar teknik taydan kurat maşeller, teknik taydan kurat tanıklar saylanıp alınıptır. Hem de onların geçeceğin uğurları hem ozalkı Padvoyskaya köçesinin uğuru bulan için cemiyetçilik ulağlarının katnağına o diyen piyaskerçilik dörödülmedi. Bu işleri kurnamalı adamlar üyelerinde bir neme cevapkarçılık duyup uğrağına menziyer. Bu cevapkarçılıklar olsa halkın rahatlığı, bayramçılığı o geçirmekler için yardım deyip bayrama ediyer.
Türkmenistan'daki haberçimiz Sultan Açilvani dinlediniz.
Kadir dinleyiciler, Azatlık Radyosu'na mağlumattır haberi yollama ötleteniz sizoni mobil telefonunuz tüvülen SMS arkalı iyi verip bilersiniz. Bizim SMS için Aşgabatdaki numarımız 66 18 50 45 Qaytalayarın 66 18 50 45 Adatlıq radiosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Hormatly dinleyijiler, hepde synymyzy dinleyijilerimiziň seslenmeleri rubrikamyz bilen dowam etdiriýäris. Radiomyza goşýan hatlarda Türkmenistandaky ýagdaýlara degişli dürli meseleleri gozgalýar. Şol hatlar esasında taýýarlanan syny Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Aşyrgoly Bayriýewden dinleýin.
Aşgabatly dinleyijimiz Ýalmurat Döwletmurat söz hatynda Azatlygyň şu ýylyň 17-nji we 24-nji oktýabrynda efire berilen Telegraf gepleşiklerine seslenipdir. Dinleyijimiz olarda Tarih Institutynyň adyna aýdylan tanqidi bellikleri bilen belli bir derejede aralaşýanlygyny belläp, onuň eden işinden Telegraf stoly gatnaşyjylaryň doly habarly däldiklerini nurtaýar. Mundan 5 ýyl ozal İki tomluk 2500 sahibiden ibaret Türkmenistan'ın tarihi tayyar edilip Niyazov'un karamağına verildi. Yöne hedere bu neçelli onu neşir etmek ve kararım cevabım yok deyip dinleyeceğimiz belli yer. Şunun yallı dinleyeceğimizin tasdiklamağına göre Sultan Tanzer ve onun imperiyeti Türkmenlerin kuran ve dolandıran devletleri dünya Türkmenlerinin tarihi hali kitapların kodlayalmaları da hareketsiz yatıyor. Şol bir wagtyň özünde Nazarlar Institutuna mahsus bolmadyk mektep okuw kitaplaryny çap etmäge taryhçy alimler mejbur bolýar diýip hatyň awtory nygtaýar. Şu ýylyň özünde 4 okuw kitaby ýazylyp 1 million ekzemplyar tirajda çap edildi diýip ol belläýär. Gynansakda Niyazow näme üçindir Golyanlar Institutuna artykmaçlyk berip, onuň gerekli-gereksiz, onçokly mühim däl kitaplary çap etmegine ýol açyp, tarihi kitapların halka yetmeginin öngünü böktedi. Hatta akademik Murat Arnepesun 1400 sahifalık Türkmen tarihi kitabının kol yazması hem köşkte yitirim bollum ha diyenip aşıvatlı dinleyeceğimiz Yaz Murat Devlet Murat hatını sonlayar hem hatının eteginde yine şeyle malumatlar tegelek stolla aydılan olsa onunla getirişin ehmeti hasta artar ki diyen bellik ediptir. Türkmenistan'ı demiryol transportini östürmeye üns berilen ok diyse hakikatten taş şört deyip Balkan Abadlı dinleyeceğimiz aman kurban fiyadiyar. Sonki yıllarda yolokçu oğutlu dilimlerinin bir neçesi kendilerini teplovollar satın alını. Doğru onların köpüde Kıtay Halk Respublikası'nın ki fiilleri ortak al. Yönü vagonların tədeligi, içinin təmirliliği, yolosçulara edilen hizmetin önkülerden, ıvallığı, gönlümüzden turman duranok. Emma biletlerin yetmeçiliği, oğlarca yüllerce adamların vagonların koridorlarına oturup hatta yatıp gitmekleri lafını keçediyer. Deyip dinleyeceğimiz belli yer kendi hatını devam ettiriyer. Şeyli yolosçulara hem nevsin ağrıyar, hem de kaharın geliyar. Yaşı oluşan adamlar o dinin hazret tarihinde köprak katlamalı oluyar. Sonra olur koridorlarda tıkı bağlap otururların, yatarların ayaklarına büdürep amasız yağdaya düşerler. Ya da koridorda uzayından serilip yatan denarların üstünün etlep geçmeli bolununda özün tonyarsın. Şeyli yağda şeret devrinine de yoktu. İndi Türkmen'in altın atırı, tere kalkanış, zamanı diýilýänine bir masyrsyz sahada gölüň düşenine näme diýip näme aýtsaňy bilmeýärsiň. Prowodniklar şolardan hem ýol kireýlerini alýarlar. Muňa öz bähritleri bolansoň demir ýollar ministriniň ýolbaşçylary da göz ýumýan bolarly. Ýolsan öz halkyny fiýlap, gatnaşyklaryň sanyny, wagonlaryň sanyny artdyryp, şeýle gözgüni ýagdaýyň öňüni alyp bolar da ahirin diýip Balkan Abadlı dinleyicimiz Aman Kurbanov hatını cemleyer. Yüzlerce aydınça Amerikan dolarına bayrak verilse de, boyunlarından altın zincir asalır da, halk artisti, at kadının artist, Tungut'ta at kadının işer yağlı hormatlı atlar daksalır da, Türkmen estradası cüda çökkün yağda deyip Marlı dinleyicimiz Ağazan yazarken de hatını şeyde devam ettiriyor. Estrada aydınlarının sözlerine gerek yoktuğunu, Taadının köplenç oğurluktuğunu, 24 saatlik Oval radio kanalining programmalary aňryany bilen görkezýär. Söýgülsini jennetin bir bölegi hazaplayan aýdynçy da, yan-yan yan-yan yan-yan nit zarylayan halk artisti de. Teatrny urun satýar, türkmen ykbalyna türkmen köli diýip aýdym aýdýandyrny öýdýän höwürçeň de halkyň ýüregine düşýär. Söýgü ýaly mukaddes duýguyny masarlayan aýdymçyklardan halis bolluk. Abadanın aydınların baş temalarının birine uğrulmeginden hem bir kiyar. Türkmenistan'ın köpçülükleyin haber verişleri istelerine yekece de tanıkıydı materyal yok. Sonun için de aydınçılardan, kompozitorlardan talamam yok. Estrada sunuotumuz, bağışçılık sunuotumuzu kazıp çıkarsa da onun öğrenin yağdayı cüda kes. Ol çökmek birinip marildinleyeceğimiz Ağacan hatını tamamlayar.
Dinleyicilerimizin seslenmeleri rubrikasında Aşgabatdaki habarçyymyz Arsur Guly Bayriýewiň radiomuza goşýan hatlara synyny dinlediňiz. Ýurt içinden synatly rubrikamyza geçýäris. Şu hepde 2009-njy ýyl boýunça Global Gender Index atly hatawat çap edildi. Bu hatawatda dünýä ýurtlarynda aýallaryň we erkekleriň mümkinçiliklerini deň agrymlylygyna baha berilýär. Dünýäniň 134 ýurdunda geçirilen barlyklar, ýurtlaryň 93%-inde aýallar bilen erkeklerde bar bolan mümkinçiliklerin tapawutlanýanlygyny görkezdi. Bu hatawatda Türkmenistan barada maglumat berilmedi. Emma Türkmenistanda erkeklere garanda ýerlerin nähili mümkinçilikleri bar. Habarçymyz Murat Qurbany dinläliň.
Döwlet statistik gurulynyň maglumatyna görä Türkmenistanyň kärhanada işleýän aýal gyzlaryň sany 250 000 bolýar. Türkmenistanyň ilat sanynyň 50%-den gowragy bolsa aýal gyzlar. Türkmenistanyň zähmete ukypli ilatynyň sany bolsa 60%-de bolýar. Eger şu maglumatlardan çen tutsak, türkmen aýal gyzlarynyň kärhanalarda işleýänleriniň sany ören ujypsyz. İşleýän türkmen aýal gyzlar ykdysadyýetiň durly pudoklaryna işleýärler. Bilim, medeniýet we tekstil pudoklaryna, hem-de kommunal hojalyklaryna işleyen Türkmen rayetlerinin ağlavası ayal gıyılır. Şeyle de oğunun hususu telekeçilikle meşgul bolyan ayal gıyılır hem bar. Ayal gıyılırın erkeklerle den hukukluğu Türkmenistan'ın kanunlarıyla kepillendirilen. Hem de cinsi diskriminasyonun ähli görünüşleri qadağan edilen. Qaraşılık dövrüne Türkmen cemiyetinde Türkmen ayal gıyılırı ulu rol oynayarlar. Olur önkü dövrüleri qaranda hedir has erkin. Devlet idarının yolbaşları bolmağa da olurda mümkünçülükler bar. Yönü muğaramadan Türkmenistan'ı kriminal elementler tarafından ayal gıyılırın trafiki, yani olur durlu görünüşteki kulçuluğa tedavar edilen yağdayları seyrek değerdiğini kâbir iyileşlerimiz aydiyarlar. Bunun şeyle dinle daşarı yurda gidiyen 30 yaşını yetmedik ayal gıyıların yanında hostları bolmasa, daşa yurda koyverilmeyendik vardı maglumatlar hem suud ediyar. Özün ayna vatlik tanıdan aşkavatlı orta mektem valim bu vavatına şeyle deydi. İşsizlik yararlı Türkmen ayal gıyılarının daşa yurtlara işlemeye gidiyenlerin sağına arttı. Kayverler sol yurtlarda iş tapıp işleyerler. Yönü bir neçe vaktan son işlerini itirenlerinden son öz kendilerini satmak bile meşgul oluyarlar. Ayal gıyıları daşa yurtları ekidip tatyan adamların bar. Sol seyahatten hem yaş kıyızları daşa yurtların kayyerin gitmek için çeyaklendirmeler giyirdiptir. Misal için 30 yaşı yetmedik ayar kıyızları yakı özü Türkiye'ye gitmek kadağan ediliptir deyip orta mektebi muallim aynava da etti. Ayar kıyızların beyle yağdayı düşmeğinin seyahatleri yurttaki işsizliğin derecesinin yukarı bulmağı deyip yerli sinçileri hem aydiyarlar. Kayyer statistik malumatlara göre Türkmenistan'a işsizliğin derecesi 40%. Maşaların arasında neçe ayar kıyızların işsizliği var adı malumat alıp bulmadı. Yurtta adat metbuatın bolmazlığı bu problemin sebepleri cemiyet köpçülüğüne doğru ayanlar. Türkmen haber verişlerine ayal gıyların problemi olmaya. Türkmen sahne ayal gıyların niyetlerine çap edilen Venan Kalva adlı jurnalının sahifalarına beylek metbuat verişlerindeki aldığına hükümetin alt bariyan siyaseti vasp edilip onunla şol siyasetin neticesinde yüze çıkan negatif hadiseler vardı malumat verilmeye. Türkmen sahne çap edilen beylek haber verişlerinde hem ayal gıyların trafiği ya da onların problemleri vardı ağzalmaya. Aşavatlı yaş denen aynı vat hem devlet tarafından bu probleme üns verilmeyendiğini kaytan hesap olmadık kalkaralayan dinleydiler. Türkmen televizyonun her gün yeni alıp bizim yurdumuzun ýaşaýandygyň baýdygy, biziň eşrekli ýaşaýandygymyz barada dynymyzy gaýtalanýar. Eger şeýle bolsa, näme üçin biziň ýyldaşlarymyz özgä ýurtlarda gul ýaly bolup işlemäge mejbur bolýarlar diýip orta mekdem walimi Aýnawat aýtdy. Sinçiran pikirçe bu real ýagdaý ähli postsovet döwletlerine mahsus. Şol döwletler iş ýerlerini köpeltmek, kiçik we orta biznese ýardam bermek ýa-da şäherler bilen bu problemany çözjek bolýarlar. Türkmenistanda hem şeýle işler amala aşyryp başlandy. Emma bu işin amala aşyrylsa entek garaşylan netijeler berenok diýip tinçler aýdýarlar. Niýaz döwründen bäri gullap ösýän korrupsiýa ýurtda soňky 3 ýylyň dowamyny amala aşyrylan reformalaryň ählisiniň öňünde böwüt bolup durýandygyny tinçler belleýärler.
Türkmenistandaky habarçymyz Marat Gurbany dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen biz heptelik gepleşigimizi geçirip utaryarız. Programany Moskwadaky studiýadan men gözel alyp bardym.